οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και από το 20ο κεφάλαιο. Οι μαθητές έφυγαν τότε και γύρισαν πάλι στο σπίτι τους. Η Μαρία όμως στεκόταν κοντά στον τάφο απ' έξω και έκλαιγε. Καθώς λοιπόν έκλαιγε, έσκυψε να δει μέσα στο μνήμα και βλέπει δύο αγγέλους ντυμένους στα λευκά να κάθονται εκεί που βρισκόταν πριν το σώμα του Ιησού, ο ένας προς το μέρος του κεφαλιού και ο άλλος προς το μέρος των ποδιών. Της λένε τότε εκείνη: «Γυναίκα, γιατί κλαις?» «Πήραν τον κύριό μου», τους λέει αυτή, «και δεν ξέρω πού τον έβαλαν». Και καθώς τα είπε αυτά, γύρισε προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού να στέκεται όρθιος. Δεν τον κατάλαβε όμως πως ήταν ο Ιησούς. Της λέει τότε ο Ιησούς, «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς?» Εκείνη νόμισε πως ήταν ο Κυπουρός και του λέει, «Κύριε, αν τον σήκωσες εσύ, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από εκεί». Της λέει ο Ιησούς, «Μαρία», γυρίζει εκείνη και του λέει, «Ραβουνί», που σημαίνει «διδάσκαλε». «Μη μ' αγγίζεις», της λέει ο Ιησούς, «γιατί δεν ανέβηκα ακόμα στον Πατέρα. Πήγαινε όμως στους αδερφούς μου και πες τους, ανεβαίνω σε εκείνον που είναι δικός μου και δικός σας Πατέρας, δικός μου και δικός σας Θεός». Πηγαίνει τότε η Μαρία η Μαγδαληνή στους μαθητές και τους αναγγέλει, «Είδα τον Κύριο», και διηγήθηκε αυτά που της είπε. Την ίδια εκείνη μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο Ιησούς, στάθηκε στη μέση και τους λέει, «Ειρήνη σε εσάς». Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Ο Ιησούς τους είπε πάλι, «Ειρήνη σε εσάς. Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω κι εγώ εσάς». Έπειτα από τα λόγια αυτά, φύσηξε στα πρόσωπά τους και τους λέει, «Λάβετε Άγιο Πνεύμα. Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, θα τους είναι συγχωρημένες. Σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες, θα κρατηθούν έτσι».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη και μελετούμε το κεφάλαιο της Ανάστασης, κεφάλαιο 20. Η επίσκεψη των συγγενών στον τάφο ενός αγαπητού προσώπου ήταν μια συνήθεια της εποχής εκείνης και ακόμα και σήμερα. Ο σκοπός της επίσκεψης εκείνης των γυναικών εκείνο το πρωί της Ανάστασης ήταν να αλείψουν το σώμα με μοίρα, εκφράζοντας έτσι την αγάπη και το σεβασμό τους προς τον νεκρό. Αυτή ήταν η πρόθεση της Μαρίας της Μαγδαληνής, που σύμφωνα με την αφήγηση των άλλων Ευαγγελιστών συνοδευόταν και από άλλες γυναίκες. Ο Ιωάννης αναφέρει μόνο το όνομα της Μαγδαληνής, γιατί θέλει να τονίσει ένα σημαντικό γεγονός που έχει σχέση με την Ανάσταση του Χριστού. Η Μαρία Μαγδαληνή ήταν η πρώτη που έφερε το μήνυμα στους μαθητές του Χριστού, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, της Ανάστασης. Ο Ιησούς βέβαια έχει ταφεί την Παρασκευή και όπως διαβάζουμε οι γυναίκες επισκέφθηκαν τον τάφο την πρώτη της εβδομάδος που ήταν η Κυριακή. Αλλά δεν επιτρεπόταν το Σάββατο να ασχοληθούν με τους νεκρούς επειδή ήταν ιερή μέρα και θεωρείται βέβυλο να πλησιάσουν να αγγίσουν νεκρό. Γι' αυτό το λόγο οι Ιουδαίοι ζήτησαν από τον Πιλάτο να τους επιτρέψει να κατεβάσουν τον Χριστό από το Σταυρό το απόγευμα της Παρασκευής, για να μην ασχοληθούν με τον νεκρό την επόμενη που ήταν Σάββατο και μάλιστα το Σάββατο του Πάσχα. Η ανακάλυψη όμως του άδειου τάφου προκάλεσε φόβο και ταραχή στη Μαρία, που έτρεξε να βρει τους μαθητές του Χριστού και να τους αναγγείλει το γεγονός, νομίζοντας ότι κάποιος έχει μεταθέσει το σώμα του Ιησού. Από το φόβο της κάθισε δίπλα στον άδειο τάφο και έκλαιγε. Το ίδιο όμως προβληματίστηκαν και φοβήθηκαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Ο ένας από τους δυο, ο Ιωάννης, είναι όπως είπαμε ο συγγραφέας αυτού του Ευαγγελίου. Είναι λοιπόν αξιομείωτο ότι ο ίδιος κάνει αυτοκριτική για τη συμπεριφορά του. Γιατί μας λέει στο τελευταίο εδάφιο, στο 10ο εδάφιο, συγγνώμη, του 20ου κεφαλαίου, «Οι μαθητές έφυγαν τότε και γύρισαν πάλι πίσω στο σπίτι τους». Γιατί? Γιατί στο εδάφιο 9 λέει, «Γιατί ως τότε δεν είχαν καταλάβει τη γραφή που λέει ότι σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού Μεσσίας θα αναστενόταν από τους νεκρούς». Να λοιπόν που ο Ιωάννης κάνει την αυτοκριτική του σε αντίθεση με τη Μαρία τη Μαγδαληνή που έμεινε εκεί. Έφυγαν λοιπόν αυτοί οι δύο μαθητές από τον άδειο τάφο, χωρίς όμως τη χαρά της Ανάστασης. Δεν ήταν διαφορετικοί, δεν ήταν χαρούμενοι, αλλά όπως είχαν έρθει, έτσι έφυγαν, γιατί δεν είχαν κατανοήσει ότι η Γραφή προέβλεπε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Αν και πολλές φορές ο Κύριος είχε μιλήσει για την Σταύρωση και την Ανάστασή του και οι προφήτες του είχαν προαναγγείλει, οι μαθητές τα αγνοούσαν όλα αυτά και βρέθηκαν στην τραγική θέση του φόβου και της αμφιβολίας. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη εμπειρία της Ανάστασης. Οι μαθητές και οι γυναίκες είδαν τον άδειο τάφο, αλλά στον άδειο τάφο είδαν μόνο απογοήτευση, φόβο και απώλεια. Όμως, στα εδάφια 11 με 18 το σκηνικό αλλάζει, γιατί εκεί εμφανίζεται πια ο Αναστημένος Χριστός στη Μαρία. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η πρώτη εμφάνιση του Αναστημένου Ιησού Χριστού έγινε σε μια γυναίκα, τη Μαρία. Αυτό φανέρωνε και φανερώνει ότι η θέση της γυναίκας στη ζωή και στο έργο του Ιησού Χριστού έχει μεγάλη σπουδαιότητα, έχει και την ίδια ίσως και περισσότερη σπουδαιότητα με τον άνδρα. Βεβαιώνεται έτσι η διακήρυξη του Αποστόλου Παύλου ότι εν Χριστώ δεν είναι πλέον άρσεν ή θήλη, στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 28, αλλά και τη δήλωση του ίδιου του Πέτρου ότι οι γυναίκες είναι συγκληρονόμοι της χάριτος της ζωής, Α. Πέτρου 3.7. Όταν λοιπόν η Μαρία είδε τον άδειο τάφο, ούτε για μια στιγμή δεν σκέφτηκε ότι ο Ιησούς είχε αναστηθεί. Υπέθεσε ότι κάποιος τον είχε μεταθέσει. Γι' αυτό στάθηκε δίπλα στον τάφο και έκλαιγε. Σε αυτή την ψυχή κατάσταση τη βρήκαν οι δύο άγγελοι που ήρθαν για να αναγγείλουν το ένδοξο γεγονός. Η Μαρία όμως εξακολούθησε να είναι βυθισμένη στις δικές της σκέψεις και ιδέες σχετικά με τον άδειο τάφο. Αγνοούσε τις γραφές και ήταν τόσο αφοσιωμένη στις σκέψεις της και στις δικές της ερμηνείες που δεν μπόρεσε να διακρίνει το χαρμόσυνο μήνυμα που είχε ο Θεός για αυτήν. Ακόμα και όταν παρουσιάστηκε σε αυτήν ο ίδιος ο Χριστός, δεν μπόρεσε να την αποσπάσει από τον κόσμο της. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο στη ζωή κάθε ανθρώπου όταν εκείνος δεν γνωρίζει τις γραφές και δεν πιστεύει στο Λόγο του Θεού. Ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός να παρουσιαστεί μπροστά του, ο άνθρωπος δεν θα τον αναγνωρίσει ούτε θα τον πιστέψει. Σε τέτοια κατάσταση ήταν η Μαρία όταν την πλησίασε ο Αναστημένος Χριστός και της αποκάλυψε τον εαυτό του με έναν ιδιαίτερο τρόπο που έκανε τη Μαρία να τον αναγνωρίσει και να καταλάβει ότι ήταν πράγματι αναστημένος και ζωντανός. Την φώναξε με το όνομά της και υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σημασία για αυτή τη λεπτομέρεια. Όταν την πρώτη φορά της μίλησε, την αποκάλυψε «γίνε», που είναι κάτι αόριστο, κάτι γενικό, κάτι μη προσωπικό. Φωνάζοντάς την όμως με το όνομά της, ήθελε ο Χριστός να ελκύσει την προσοχή της προσωπικά και ατομικά. Τότε η Μαρία γύρισε, τον είδε και τον αναγνώρισε. Ο Ιησούς αποκαλύπτεται έτσι προσωπικά σε κάθε άτομο. Μετά από αυτήν την πρώτη επαφή της Μαρίας με τον Αναστημένο Ιησού Χριστό, έχουμε ένα ακόμα γεγονός που μας προβληματίζει. Όταν η Μαρία ανακάλυψε ότι ο Ιησούς στεκόταν μπροστά της ζωντανός, ήταν φυσικό να θελήσει να τον αγκαλιάσει και ίσως να έπεσε στα γόνατά του, στα πόδια του και να τον αγκάλιασε. Ο Ιησούς όμως της το απαγόρευσε με τα παράξενα αυτά λόγια: «Μη μου άπτω, διότι δεν ανέβην έτη προς τον πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου και είπε προς αυτούς, ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεόν σας». Αυτή η απαγόρευση του Ιησού στη Μαρία έχει απασχολήσει πολλούς ερμηνευτές, οι οποίοι δίνουν διάφορες ερμηνείες στα λόγια αυτά του Ιησού. Δύο φαίνεται να είναι πιο κοντά στην πρόθεση του Κυρίου. Η πρώτη είναι ότι με τα λόγια αυτά ο Κύριος ήθελε να δείξει στη Μαρία ότι αυτή δεν είναι η τελική και αιώνια μορφή της σχέσης του ανθρώπου με τον Ιησού Χριστό. Η σχέση του πιστού με τον Αναστημένο Χριστό είναι η ένδοξη του μορφή στην παρουσία του Πατέρα, στην δοξασμένη βασιλεία του. Η φράση «μη μου άπτου» σημαίνει «μην προσκολάσαι, μην παραμένεις σε αυτή τη θέση, μην με κρατάς, μην προσκολάσαι σε αυτό το σώμα το φυσικό, γιατί οι σχέσεις μας, όταν φύγω για να πάω στον Πατέρα, θα βασίζονται στην πνευματική μου ύπαρξη. μια άλλη ερμηνεία των λόγων του Ιησού Χριστού, είναι μην προσκολάσαι, μην παραμένεις κοντά μου, μην παραμένεις σε αυτή τη θέση, με κρατάς, μην χάνεις καιρό, πήγαινε να αγγείλεις τους μαθητές μου την Ανάστασή μου, γιατί θα αναχωρήσω και θα πάω στον Πατέρα. Με τα λόγια αυτά ο Ιησούς ήθελε να τονίσει το επίγον της αποστολής της Μαρίας, που ίσως τον είχε αγκαλιάσει και τον κρατούσε εκεί και δεν ήθελε να φύγει. Το επίγον όμως αποστολής Μαρίας ήταν να πάει να αναγγείλει το γεγονός της Ανάστασης στους άλλους μαθητές. Η συνάντηση της Μαρίας με τον Κύριο Ιησού την εξέπληξε τη Μαρία ασφαλώς. Ο Ιησούς όμως δεν ήθελε να τον κρατάει η Μαρία. Η Μαρία έπρεπε να πάει και να πει στους άλλους για την Ανάσταση και να είναι έτοιμη όπως και οι άλλοι να ζήσει με το Άγιο Πνεύμα που θα ερχόταν και όχι με τον Ιησού, όχι με τη φυσική παρουσία του Ιησού, ο οποίος έπρεπε να πάει πίσω στον Πατέρα. Και επίσης, στο εδάφιο αυτό, ο Ιησούς Χριστός τοποθετεί σωστά τις σχέσεις. Λέει: ακόμα δεν έχω πάει στον Πατέρα μου και Πατέρα σας, Θεό μου και Θεό σας. Η σχέση με τον Πατέρα του Ιησού είναι πολύ διαφορετική με τη σχέση που έχουμε εμείς με τον ουράνιο Πατέρα, τον Θεό μας. Εμείς γινόμαστε τα παιδιά του Θεού μόσω της πίστης μας στον Ιησού Χριστό, ενώ ο Χριστός είναι το δεύτερο μέλος της Αγίας Τριάδας, ο αιώνιος Υιός του Θεού. Και αυτή τη διάκριση κάνει εδώ ο Κύριος μας. Στα εδάφια 19 με 23 τώρα έχουμε την εμφάνιση του αναστημένου Ιησού στους μαθητές του. Την αγγελία που έφεραν η Μαρία και οι άλλες γυναίκες στους μαθητές για την Ανάσταση του Χριστού, εκείνοι την θεώρησαν γυναικείες φλιαρίες. Γι' αυτό, παρά τα όσα είχαν πει οι γυναίκες, οι μαθητές αργά το απόγευμα εκείνης της ημέρας ήταν μαζεμένοι στο Ανώγιο γιατί φοβόντουσαν τους Ιουδαίους. Ενώ όμως βρισκόταν εκεί και κλεισμένον θα λέγαμε των θυρών, εμφανίστηκε μπροστά τους μέσα στο δωμάτιο ο Ιησούς. Η είσοδος αυτή του Ιησού είχε διπλό μήνυμα και για τους μαθητές αλλά και για μας. Το πρώτο μήνυμα που θέλει ο αναστημένος Ιησούς να μας διδάξει είναι ότι τίποτα πια δεν μπορεί να τον εμποδίσει για να μπει όπου αυτός θέλει. Το άλλο μήνυμα που παίρνουμε από αυτήν την εμφάνιση του Ιησού είναι η φύση του πνευματικού σώματος της Ανάστασης. Το σώμα της Ανάστασης, το πνευματικό σώμα, έχει τις ιδιότητες του περιβάλλοντος που βρίσκεται. Μπορεί να γίνει σύμμορφο με το περιβάλλον και ξεπερνά τις διαστάσεις του χρόνου και του τόπου. Από την εμφάνιση αυτή του Ιησού, οι μαθητές έχουν μια τριπλή εμπειρία. Η πρώτη ήταν η εμπειρία της χαράς και της βεβαιότητας της Ανάστασης του Κυρίου τους. Ήταν η ευλογία που τους έδωσε ο Ιησούς με τα λόγια «Ειρήνη μην». Η ευλογία αυτή ήρθε στη ζωή των μαθητών σαν μια απάντηση από τον Ιησού στο ζωτικό τους πρόβλημα που ήταν ο φόβος και η ταραχή. Η παρουσία του αναστημένου Χριστού ήταν η βάση της ειρήνης και της χαράς του πιστού. Διαβάζουμε λοιπόν στα εδάφια 19 την ίδια εκείνη μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο Ιησούς, στέκεται στη μέση και τους λέει «Ειρήνη σε εσάς». Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια για την πλευρά του. Οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Ο Ιησούς τους είπε πάλι «Ειρήνη σε εσάς». «Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω και εγώ εσάς». Έπειτα από τα λόγια αυτά, φύσε στα πρόσωπά τους και τους λέει «Λάβετε Πνεύμα Άγιο». «Σε όποιους συγχωρέσετε τις αμαρτίες, θα τους είναι συγχωρεμένες. Σε όποιους τις κρατήσετε, ασυγχώρητες, θα κρατηθούν έτσι». Τα λόγια του Ιησού προς τους μαθητές «Λάβετε Πνεύμα Άγιον» τα είπε ο Ιησούς αφού ενεφύσισε. Η πράξη αυτή του Ιησού Χριστού έχει σπουδαία σημασία. Την έκφραση αυτή «ενεφύσισε» τη συναντούμε στο βιβλίο της Γένεσης, όπου ο Θεός ενεφύσισε εις τους μυκτήρας του ανθρώπου πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν, διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, εδάφιο 7. Στην περίπτωση των μαθητών, ο Θεός, Ιησούς Χριστός, με την πνοή του δίνει στους μαθητές του τη Θεία Δύναμη. Τους εφοδιάζει με τη δύναμη να διακονήσουν το Ευαγγέλιο, με τη δύναμη που αναγεννά και σώζει. Και συνεχίζοντας ο Ιησούς, τους δίνει τη μεγάλη παραγγελία για τη διακονία του Ευαγγελίου. την εντολή αυτή του Κυρίου προς τους μαθητές. Κάποιες εκκλησίες την εξέλαβαν σαν απόλυτη εξουσία που έδωσε ο Χριστός στους διακόνους της εκκλησίας να συγχωρούν κατά το δοκούν αμαρτίες, να ανοίγουν ή να κλείνουν την πόρτα του ουρανού σε όσους αποφασίσουν. Στην πραγματικότητα όμως, τα λόγια αυτά, ο Κύριος δεν δίνει κάποια εξουσία, αλλά δίνει την διακονία της συγχώρεσης, της σωτηρίας και της εισόδου στη Βασιλεία του Θεού. Όταν ο Χριστός είπε «Αντινόν συγχωρήστε τις αμαρτίες, είναι συγχωρεμένες αυτούς, αντινόν κρατείτε, είναι και κρατημένε», δεν εννοούσε ότι η συγχώρεση προέρχεται από τους ανθρώπους. Ο Χριστός, βάσει του έργου του, δια του αίματός του, συγχωρεί τους ανθρώπους. Αλλά βεβαιώνει τους μαθητές του ότι η συγχώρεση και η κράτηση των αμαρτιών εξαρτάται από τη διακονία τους. Τόση σπουδαιότητα δίνει ο Κύριος στη μεγάλη ευθύνη που έχουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Τόσο μεγάλη σπουδαιότητα δίνει στην χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ήταν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η διακονία του Σταυρού του Χριστού που θα έφερε τη σωτηρία ή, όσους δεν πιστέψουν, την κατάκριση. Αυτή την ευθύνη ανέθεσε ο Κύριος στους Αποστόλους του και στην Εκκλησία του, δηλαδή να κηρύττουν ώστε άνθρωποι να πιστεύουν και να συγχωρούνται οι αμαρτίες τους. Μερικές ακόμα παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Πρώτα απ' όλα, στα δάφια μας, τα ξεχωριστά πρόσωπα της Τριάδας παρουσιάζονται τόσο ξεκάθαρα. Ο Ιησούς έπρεπε να αναλυφθεί, να πάει πίσω στον Πατέρα. Ο Ιησούς αποκάλεσε τον Πατέρα Θεό μου. Και όμως, σε λίγο θα δούμε ότι ο Θωμάς θα αποκαλέσει τον Ιησού Θεό. Κατά έναν ακατάληπτο για τον άνθρωπο τρόπο, τα τρία πρόσωπα αποτελούν έναν Θεό, την Αγία Τριάδα. Το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να σημειώσουμε είναι το αναστάσιμο σώμα του Ιησού Χριστού που ξεπέρασε σαφώς τους περιορισμούς του χρόνου και του χώρου. Είχε την ικανότητα να γίνει αόρατος στα μάτια των ανθρώπων, όπως βλέπουμε στο Λουκά, στο κεφάλαιο 24 και εδάφιο 31. Οι περιγραφές σε σχέση με το αναστάσιμο σώμα του είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών για τη φύση των αναστάσιμων σωμάτων των πιστών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Φιλιππησίους στο κεφάλαιο 3 και εδάφια 20-21. Η αναγνωρισιμότητα του αναστάσιμου σώματος του Ιησού μέχρι σημείο να δείξει ακόμα και τα τραύματα από τη Σταύρωση φανερώνει ορατή συνέχεια ανάμεσα στα φυσικά μας σώματα και στα αναστάσιμα σώματα, αλλά επίσης μπορούμε να δούμε και την ασυνέχεια, την διαφορά του φυσικού σώματος, τόσο αδύναμο όπου ήταν βασανισμένο του Χριστού και τώρα πόσο ένδοξο και μεγαλειώδες το αναστημένο σώμα. Και φυσικά η ανταπόκριση των μαθητών στην παρουσία του Ιησού Χριστού ήταν να αισθανθούν απερίγραπτη χαρά. Η χαρά της σωτηρίας μας είναι απαραίτητη για να εκπληρώσουμε τη μεγάλη αποστολή μας στον κόσμο αυτό. Και αυτό το βλέπουμε γιατί αμέσως ο Ιησούς τους δίνει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ικανώνει τους μαθητές να αναλάβουν τη συνέχιση της αποστολής που τους έχει αναθέσει ο Πατέρας στον Υιό του και μετά ο Υιός ανέθεσε σε όλους εμάς. Η αποστολή αυτή είναι η διακήρυξη της συγχώρεσης και της σωτηρίας που παρέχει ο Θεός στο όνομα του Χριστού. Μια μεγάλη διακήρυξη επιτυγχάνεται μόνο κάτω από την ηγεσία του Αγίου Πνεύματος. Όλοι οι πιστοί καλούνται να λάβουν δύναμη από το Άγιο Πνεύμα για να δίνουν τη μαρτυρία τους για τον Χριστό. Γιατί ο Ιησούς ανέθεσε στην Εκκλησία την ευθύνη του Ευαγγελισμού του κόσμου. Η Εκκλησία συνεχίζει το έργο που ανέθεσε ο Θεός, ο Πατέρας, στον Ιησού. Η μαρτυρία της Εκκλησίας φέρνει αποτελέσματα μόνο όταν έχει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή τη δύναμη, η μαρτυρία των πιστών ελέγχει τους ανθρώπους και τους φέρει αντιμέτωπους με τη σωτηρία του Χριστού. Όσοι δέχονται τον Χριστό, λυτρώνονται από την ενοχή τους. Όσοι τον αρνούνται, χάνουν την ευκαιρία της συγχώρεσής τους. Όμως, τα σχόλιά μου σήμερα θα ήθελα να τα κλείσω με το εδάφιο «Τα λόγια του Ιησού, ειρήνη σε εσάς, όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα και εγώ στέλνω εσάς». Τα λόγια αυτά του Ιησού είναι μία από τις 5 φορές στα Ευαγγέλια και στις πράξεις των Αποστόλων που αναφέρονται, κατά τις οποίες παρουσιάζει στους μαθητές του ο Ιησούς τη Μεγάλη Αποστολή, καλώντας τους να συνεχίσουν την Αποστολή του μέχρι τη Δευτέρα του παρουσία. Η επανάληψη αυτή της μεγάλης αποστολής, που βέβαια έχουμε και στο Ματθαίο κεφάλαιο 28, εδάφια 18 με 20, δείχνει ότι η παγκόσμια αποστολή της Εκκλησίας δεν ήταν ούτε μια σκέψη της στιγμής, ούτε μια πρόσκαιρη εντολή. Το ιεραποστολικό έργο καταλαμβάνει κεντρική θέση στις παραγγελίες του Ιησού προς τους μαθητές του και στον καθορισμό της αποστολής της Εκκλησίας. Το σπουδαίο αυτό εδάφιο καθορίζει την πηγή, το πρότυπο και την εξουσία για το ιεραποστολικό έργο. Αυτά που έκανε ο Ιησούς κατά τη δική του διακονία στη γη γίνονται το δικό μας πρότυπο ή υπόδειγμα για τη συνέχιση του έργου του. Αυτά που είπε μας δίνουν την εξουσία για το έργο αυτό. Το γεγονός ότι ο Χριστός στάθηκε από τον Πατέρα και εμείς στελνόμαστε από τον Χριστό αποκαλύπτει την πηγή των Ιεραποστολών. Το πρότυπο για την αποστολή μας είναι το παράδειγμα του Ιησού. Εκείνος είχε σταλεί από τον Πατέρα, διακήρυξε το μήνυμα του Πατέρα και αφιέρωσε τη ζωή του στο κήρυγμα, στη δαχή, στις θεραπείες, στη βοήθεια των πασχόντων, στο ξεσκέπασμα της αμαρτίας και γενικά στην υπηρεσία των άλλων με αποκορύφωμα το θάνατο υπέρ των άλλων. Ο Πατέρας έστειλε τον Υιό του γιατί αγάπησε τον κόσμο, μας λέει ο Ιωάννης στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 16. Ο σκοπός του Θεού ήταν να συμφιλιώσει τον αμαρτωλό κόσμο με τον εαυτό του μέσω του Ιησού Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 19. Έστειλε τον Ιησού ως θεάνθρωπο για να περπατήσει στους κονισμένους δρόμους της καθημερινής ανθρώπινης ζωής, να μιλήσει στους ανθρώπους στη δική τους γλώσσα, να δείξει την κατανόησή του στους ανθρώπους, να τους δείξει την αγάπη του και να τους υπηρετήσει. Και να τους μεταδώσει το μήνυμα του Πατέρα. Με τον ίδιο τρόπο που ο Πατέρας έστειλε το Υιό, ο αναστημένος Κύριος στέλνει τους μαθητές του σε ένα αμαρτωλό κόσμο που χρειάζεται σωτηρία. Η εντολή, εξουσιοδότηση, είναι σαφέστατη. Πρέπει να είμαστε σαν και αυτόν. Ο Ιησούς συνεχίζει την αποστολή και το έργο του χρησιμοποιώντας σαν οργανό του εμάς που αποτελούμε την Εκκλησία του. Αποστελόμαστε όπως ο Πατέρας έστειλε εκείνον. Με τον ίδιο σκοπό, με τους ίδιους τρόπους και με την ίδια εξουσιοδότηση. Να είμαστε πρεσβευτές του με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και ήθε αυτό να το εκπληρώσουμε μέσα στη ζωή μας. Γεια σας φίλοι μου, σας χαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.